pe Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pandemia pare să bată în retragere în Moldova, dând apă la moară criticilor stării de urgență. Despre limbaj ofensator și discurs de discriminare cu Jan Feldman, președintele Consiliului pentru Egalitate. După vizita la instituțiile europene, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut și o vizită inopinată la București. La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandre Ftode.
Bună seara! Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la București cu președintele României, Klaus Iohannis, cei doi lideri promițând să-și continue cooperarea. Klaus Iohannis a reiterat mesajul ferm de susținere pentru agenda de reforme promovată de Maia Sandu, se spune într-un comunicat al președinției României. Președinta moldoveană a efectuat escala de astăzi la București pe drumul de întoarcere spre Chișinău în urma unei vizite la Strasbourg. Un purtător de cuvânt pentru afaceri externe și politica de securitate al Comisiei Europene a salutat decizia Curții Constituționale de la Chișinău de a da undă verde dizolvării Parlamentului Moldovean. Aceasta a creat un drum clar pentru ieșirea din criza instituțională prelungită. Uniunea Europeană se așteaptă ca toți actorii politici să-l urmeze, a scris Peter Stano pe Twitter. Comentariul său a fost cauzat și de un atac al principalului partid parlamentar moldovean, al socialiștilor, la adresa unor ambasadori europeni. Socialiștii au mai spus că planurile dizolvării Parlamentului ar echivala cu o lovitură de stat, pe care ar vrea să o pună în operă președinta Maia Sandu în înțelegere cu Occidentul. În 7 săptămâni de la începerea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, în Republica Moldova au primit prima sau ambele doze de vaccin 62% dintre lucrătorii din domeniul medical, a informat astăzi Ministerul Sănătății. Deschise deocamdată doar categoriilor de risc, inclusiv persoanelor de peste 60 de ani care au comorbidități, campania de vaccinare a acoperit până acum numai 2,5% din totalul populației și s-a putut desfășura numai datorită unor donații de vaccinuri ale României și platformei COVAX. Cehia a cerut astăzi sprijinul solidar al celorlalte țări din Uniunea Europeană și din NATO în conflictul său diplomatic cu Rusia, izbucnit după dezvăluirea de la sfârșitul săptămânii trecute că agenți militari ruși au fost implicați într-o puternică explozie în 2014 la un depozit ceh de armament, explozie care a făcut 2 victime. Facem apel la acțiune colectivă din partea țărilor Uniunii Europene și NATO cu scopul expulzărilor de solidaritate, a declarat ministrul ceh de externe în exercițiu Jan Hamáček în fața jurnaliștilor. El a vorbit la o zi după ce 18 diplomați ruși au părăsit Cehia, fiind expulzați pe baza acuzațiilor de spionaj, iar 20 de angajați ai ambasadei cehe la Moscova au fost și ei forțați să revină acasă. Autoritățile penitenciare ruse au refuzat astăzi accesul unei echipe de medici civili la infirmeria penitenciarului unde este deținut Alexei Navalny, în ciuda îngrijorărilor legate de starea sănătății opozantului rus, aflat de aproape 3 săptămâni în greva foamei. Medicul personal al lui Navalny, Anastasia Vasilieva, și alți 3 colegi au cerut să-l examineze pe politicianul în vârstă de 44 de ani, după ce au spus că proeminentul critic al Kremlinului poate face stop cardiac în orice minut.
Mulțumim, Alexandru Ftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. După vizita la instituțiile europene, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut și o vizită inopinată la București. Detalii într-o relatare primită de la Maia Sandu.
Președintele României, Klaus Iohannis, a reluat la întrevederea de la Palatul Cotroceni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, sprijinul Bucureștiului pentru parcursul european al Republicii Moldova. Întâlnirea celor doi nu a fost anunțată în prealabil de niciuna dintre părți și are loc atât pe fondul posibilității alegerilor anticipate din Republica Moldova, cât și al îngrijorărilor legate de presiunile militare exercitate de Rusia în regiune. Potrivit Palatului Cotroceni, Klaus Iohannis și Maia Sandu au analizat, cităm, stadiul implementării proiectelor convenite cu ocazia vizitei președintelui României la Chișinău la data de 29 decembrie 2020. Administrația prezidențială de la București precizează în acest context că România a donat Republicii Moldova echipamente medicale și de protecție împotriva COVID-19 în valoare de 2,3 milioane de euro, precum și o cantitate de peste 200.000 de vaccinuri, urmând ca în etapa următoare să ajungă în Republica Moldova o donație constând în 6.000 de tone de motorină destinată agricultorilor moldoveni. Klaus Iohannis a asigurat-o pe Maia Sandu că România va sprijini agenda de reforme a Chișinăului. Președintele român a mai adăugat că România rămâne principalul partener al cetățenilor Republicii Moldova și a subliniat în acest context sprijinul consistent oferit în vederea gestionării pandemiei de coronavirus. Maia Sandu i-a mulțumit lui Klaus Iohannis pentru susținerea oferită de România, mai ales în acest context dificil generat de pandemie. De asemenea, președinta Maia Sandu a apreciat sprijinul României pentru calea europeană a Republicii Moldova, subliniind că va continua eforturile pentru implementarea agendei de reforme în spirit democratic și european. Comunicatul administrației prezidențiale de la București menționează că cei doi președinți au convenit continuarea dialogului bilateral la nivel înalt, cităm, în vederea aprofundării cooperării pe mai multe dimensiuni, în special în ceea ce privește proiectele bilaterale de importanță strategică, cu accent pe cele din domeniile energiei, transporturilor, precum și al educației sau sănătății. Cei doi șefi de stat au vorbit și despre obiectivul principal al cooperării dintre cele două state, care, per scurt, înseamnă asigurarea dezvoltării sustenabile a Republicii Moldova și conectării sale ireversibile la spațiul european. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După o accelerare soldată cu impunerea stării de urgență, pandemia a încetinit de câteva zile. Motivele sunt greu de stabilit cu exactitate, deocamdată, și nu există unitate nici în părerile despre ce restricții ar trebui prelungite, care ar trebui relaxate sau ridicate, etc. Un punct de consens este însă că trebuie să continue campania de vaccinare, de care mulți își leagă speranța de depășire a coșmarului ce durează de peste un an. Cum merge vaccinarea în Moldova, am întrebat-o pe Ala Ceapai.
La 8 săptămâni de la demararea campaniei de vaccinare, în Republica Moldova au fost imunizate peste 96.000 de persoane, ceea ce constituie 2,5% din populația generală, dintre care mai mult de 10.000 cu ambele doze. Cea mai mare rată de imunizare e în rândul lucrătorilor medicali și constituie 62%. Rezultatele imunizării, chiar și cu o singură doză, sunt deja vizibile, constată medicul epidemiolog Alexei Ceban. Rata de îmbolnăvire cu COVID a lucrătorilor medicali scade constant, mai accentuată în rândul medicilor care s-au imunizat în proporție de 80%, precizează Ceban.
Dacă în medie medicii reprezentau 2,1% pe săptămână din totalul de cazuri, în săptămâna aceasta a fost înregistrat indicatorul de 0,3%. Asta ar însemna o scădere de 85,7%, deci specific pentru medici. Este un exemplu și pentru alte contingente de a fi vaccinați.
Campania de imunizare are loc deocamdată exclusiv din contul donațiilor. Până acum, Republica Moldova a recepționat în total peste 290.000 de doze de vaccin, în special marca AstraZeneca, dintre care mai mult de jumătate au ajuns în țară sâmbătă, însumând 180.000 de doze donate de România și de platforma internațională COVAX. Secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Denis Cernelea, precizează că grație noilor doze recepționate, care de marți au început să fie repartizate în teritoriu, Republica Moldova demarează integral etapa a doua a campaniei de vaccinare. Alături de persoanele vârstnice și cele cu comorbidități, vor fi imunizați lucrătorii din educație, cei din structurile de menținere a ordinii publice și din alte instituții, între care Parlament, Președinție și Guvern. Pe parcursul lunii iunie, prin intermediul platformei COVAX, ar urma să fie livrat un nou lot de aproape 11.000 de doze de vaccin Pfizer. Este așteptată și donația de peste 180.000 de doze de Sputnik, promisă de Federația Rusă, spune Denis Cernelea.
Din partea noastră au fost demarate pregătirea tuturor actelor necesare, respectiv suntem în așteptarea acestor în timpul cât mai apropiat posibil. O dată exactă nu vă putem numi.
Concomitent, autoritățile din sănătate duc negocieri directe cu 10 producători de vaccinuri, precizează Cernelea. De la compania Pfizer au fost solicitate 700.000 de doze în mai multe tranșe. Este așteptată oferta companiei pentru demararea negocierii contractelor. O altă înțelegere convenită cu producătorul vaccinului Moderna prevede achiziționarea a 1,5 milioane de doze, la fel în câteva tranșe, dar preponderent începând cu anul viitor, afirmă secretarul de stat. Autoritățile din sănătate au decis să procure mai puține doze decât planificau inițial de vaccin CoronaVac al companiei farmaceutice chineze Sinovac, singura care și-a depus oferta la licitația organizată anterior de Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate. Acest tip de vaccin neautorizat încă internațional este în proces de a fi înregistrat în Moldova, a anunțat șefa Comitetului de Experți în Imunizări Ninel Revenco. Ea a precizat că vaccinul chinezesc este sigur, chiar dacă eficiența lui este apreciată diferit în studii internaționale. Alte circa 2 milioane de doze de vaccin ce ar acoperi 30% din populația țării, Moldova ar urma să le procure la prețuri preferențiale prin intermediul platformei COVAX. Ce tipuri de vaccin vor fi achiziționate deocamdată nu e limpede, sugerează medicul epidemiolog Alexei Ceban.
La moment, platforma COVAX lucrează cu vaccinul Pfizer-BioNTech și vaccinul AstraZeneca. Desigur, sunt și alte vaccinuri, dar care vor fi puse în aplicare odată ce vor fi aprobate. Toate vaccinurile care vor fi incluse în acest portofoliu vor fi accesibile pentru noi, desigur că în dependență de disponibilitate.
Un alt segment important pe care contează autoritățile moldovene pentru a suplini stocurile de vaccin și duc tratative cu Comisia Europeană este ca alte state europene, în special România, să-i poată revinde Moldovei acele loturi pe care le-au achiziționat ele la prețuri preferențiale între timp devenite deprisos. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Starea de urgență este nepopulară nu doar printre oamenii de afaceri, de exemplu, care pierd bani din cauza ei, ci mai nou și printre ziariști sau o parte a lor. Ei și-au dat seama că în baza stării de urgență, funcționarii publici au la dispoziție nu 15, ci 30 de zile să răspundă solicitărilor de informație din partea presei. De aceea, toate marile dezvăluiri despre cazuri de corupție la nivel înalt și câte și mai câte vor ajunge la publicul setos de adevăr cu întârziere, avertizează ziariștii, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
După ce autoritățile au dublat termenul normativ pentru a da curs solicitărilor oficiale, cele 30 de zile lucrătoare prevăzute în decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, la modul practic înseamnă, de fapt, 42 de zile calendaristice. De obicei, cererile de informații de interes public vizează aspecte sensibile pentru guvernare. Prin urmare, este foarte probabil ca răspunsul oferit de autorități după aproape o lună și jumătate să nu mai fie actual, explică Victoria Dodon, redactoră șefă la portalul mediaz.md.
Este demonstrat deja faptul că dezinformarea și falsurile se răspândesc de câteva ori mai repede decât adevărul și informația veridică. Autoritățile și instituțiile statului sunt una dintre sursele primare de informație credibilă, iar presa este unul dintre mesagerii cheie care aduc această informație către publicul larg. Prin urmare, atunci când jurnaliștii trebuie să aștepte o lună sau mai mult pentru a informa despre ceva, cel mai probabil acest gol va fi umplut între timp de falsuri, mituri, manipulări.
Astăzi, Organizația Internațională Reporteri Fără Frontiere și-a publicat raportul anual privind libertatea presei în lume. Jurnalismul, principalul vaccin împotriva dezinformării, este blocat în peste 130 de țări. Am citat din titlul raportului. În acest an, an, Republica Moldova se află pe locul 89. Pentru comparație, în 2013 era pe locul 55 în topul organizației de la Paris, ceea ce înseamnă că situația presei devine mai complicată de la an la altul. Jurnalistul de investigație de la Balkan Insight, Mădălin Necșuțu, spune că în ultimul an a devenit tot mai greu pentru jurnaliștii de bună credință să-și facă onest meseria.
Asta nu poate decât să ne îngrijoreze. Eu le și spun foarte multor comunicatori că noi nu putem face un material despre ce s-a întâmplat astăzi peste o lună de zile. Nu mai are nicio relevanță. Noi trăim într-o era alertă a informațiilor în care trebuie să prezentăm cât mai curat și mai rapid informația către publicul larg, iar vă dați seama, o lună de zile pentru un răspuns e absolut foarte dificil pentru un jurnalist să-și desfășoare în condiții normale activitatea.
Jurnalistul Mădălin Necșuțu, care e reporter și la Centrul de Investigații Jurnalistice, admite că dreptul privind accesul la informație nu este unul absolut și că acesta, într-adevăr, poate fi limitat pe perioada stării de urgență, însă decizia trebuie luată în interesul cetățenilor. Ținând cont de contextul politic de la Chișinău și a faptului că sunt tot mai mulți cei care consideră că instituirea stării de urgență a avut la bază interese politice și nu sanitare, întrebarea e dacă decizia a fost una justificată. Jurista Tatiana Puiu, reprezentanta de țară a organizației Freedom House, observă că atunci când autoritățile pedepsesc jurnaliștii, limitându-le accesul la informații, nu fac decât să închidă de fapt ușa în fața propriilor cetățeni.
Vreau să sper că asta este o greșeală strecurată în ultimul document, asemenea cele greșeli privind interzicerea plimbărilor prin parc. O asemenea ingerență în dreptul de acces la informații nu este justificată, în opinia mea, din mai multe considerente. Limitează foarte drastic și nejustificat dreptul de a ști al cetățenilor, mai ales în contextul dramatic în care ne aflăm, informația de la jurnaliști este vitală pentru cetățeni. O justificare anul trecut, când a fost instituită această interdicție privind accesul la informație, la acel moment era faptul că funcționarii lucrează la distanță. Acum chiar nu văd nicio motivare justificată în acest sens. Chiar este din neînțeles această interdicție.
Într-o recentă declarație pentru postul nostru de radio, medicul epidemiolog Alexei Ceban, șeful grupului de coordonare a campaniei de imunizare, a recunoscut că personalul implicat în procesul de vaccinare deseori e nevoit să combată informații neveridice, iar uneori se întâmplă că și lucrătorii medicali ajung să fie victime ale dezinformării. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. O decizie recentă, Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității i-a recomandat deputatului socialist Vasile Bolea să fie mai prudent în exprimările publice. În timpul unei dezbateri din Parlament, Bolea a folosit cuvântul autist în context negativ, ceea ce, potrivit Consiliului, a constituit instigare la discriminare pe criteriul stării de sănătate. Într-un interviu acordat Tamarei Grijdeanu, președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman, constată că mai mulți actori politici au ajuns în vizorul instituției sale pentru afirmații sexiste sau limbaj ofensator.
Nu este prima dată când constatăm instigarea la discriminare sau discurs de ură din partea politicienilor. Este o problemă sistemică în Republica Moldova, mai ales că legislația noastră lasă de dorit și mai trebuie dezvoltată. Proiectul legii care prevede sancționarea discursului de ură este în Parlament la diferite stadii, mi se pare că din 2016, și așa și n-a fost votat în ultima lectură. În lipsa cadrului normativ clar, Consiliul, bineînțeles, fiind o instituție de protecție a drepturilor omului care e cel mai aproape de domeniu, de decizii care constată instigarea la discriminare pe diferite criterii. Dar dacă vorbim despre politicieni, problema rămâne. Problema vizează absolut tot spectrul politicienilor din stânga în dreapta și din dreapta în stânga.
Ați avut reacții la unele decizii de constatare?
Da, am avut. Adică Consiliul dă aceste decizii de foarte mult timp. Noi am dat, de exemplu, mai multe decizii și împotriva fostului președinte, mi se pare că a fost vreo 4 sau 5, pe diferite exprimări. A fost vizat în deciziile noastre și domnul Chirinciuc, și domnul Satei, și domnul Șor, împotriva dânsului, tot am dat o decizie.
Cu ce efecte sunt aceste decizii sau cum reacționează cei vizați?
De exemplu, dacă vorbim despre domnul Bolea, reacția lui este aproape exemplară, a cerut scuze, a recunoscut, a trimis și opinia lui Consiliului, unde zice că regret, am primit mai multe mesaje din partea părinților cu copii cu autism, a înțeles că este problema, a cerut scuze în spațiu public, e bine, da? Cu părere de rău, în marea majoritate a cazurilor, politicienii ba ignoră, ba se judecă cu Consiliul și cer anularea deciziei. Da? Sau uneori cer scuze, dar pe urmă adaugă ceva ce încă mai agravează situația. Așa că în acest caz avem un exemplu de bună practică din partea politicianului care a comis o astfel de greșeală, să ceară scuze public și să recunoască că a greșit.
Am remarcat că anterior Consiliul s-a adresat tuturor partidelor să țină cont de impactul negativ al limbajului ofensator, instigator la ură. Se pare că o să urmeze o nouă campanie electorală. Îngrijorările rămân aceleași?
Îngrijorările rămân absolut aceleași și, într-adevăr, am făcut scrisori și am trimis aceste scrisori la toate instituțiile media și la absolut toate partidele, la toți politicienii cu îndemnul de a evita utilizarea discursului de ură, discursul instigător la discriminare, discursul sexist, discursul rasist, discursul șovinist în campanie electorală. Acum, dacă intrăm în campanie electorală, iar o să facem fix acest lucru și sperăm foarte mult că politicienii noștri, inclusiv auzind acest interviu, o să-și dea seama și o să înțeleagă că în secolul 21 nu este loc pentru discurs de ură, că trebuie criticate idei, criticate poziții, dar nu oameni, apartenența lor etnică, genul lor, sexul lor, limba în care vorbesc, sau diferite dizabilități, sau problemele, sau stări de sănătate, sau chiar situațiile familiale nu au nimic cu activitatea politică a unui om.
A fost Ian Feldman, intervievat de Tamara Greșteanu.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre indignarea Chinei față de o vizită a unor personalități americane în Taiwan, insula pe care Beijingul o consideră o provincie de-a sa renegată.
Un fost senator american și 2 foști adjuncți ai secretarului de stat al Statelor Unite au vizitat Taiwanul stârnind nemulțumiri la Beijing, asta mai ales în condițiile în care Christopher Dodd, fostul senator democrat de Connecticut, este foarte apropiat de președintele Biden. Ceilalți membri de rang înalt ai delegației au fost Richard Armitage și James Steinberg. Vizita a cuprins întâlniri cu președintele Tsai Ing-wen și cu ministrul taiwanez de externe. Această călătorie a coincis cu o prezență importantă americană la Beijing, unde fostul secretar de stat, John Kerry, s-a aflat pentru a discuta despre cooperare în domeniul combaterii încălzirii globale. Vizite ca cea de la Taipei, chiar dacă este vorba despre foste oficialități americane, sunt privite cu suspiciune de către regimul chinez, care consideră Taiwanul o parte componentă a Chinei, comportându-se în ultima vreme din ce în ce mai agresiv față de insulă. În comunicatul taiwanez s-a arătat că este o delegație de rang înalt trimisă în mod special de președintele Biden pentru a transmite, citez, prietenie și sprijin. La Beijing, un purtător de cuvânt a spus că, citez, China nu promite să fie abandonat folosirea forței și menține opțiunea de a lua măsurile care se impun față de Taiwan. El a avertizat Statele Unite să oprească contactele și a menționat că recente exerciții militare ale armatei chineze demonstrează hotărârea de a descuraja forțele care doresc independența insulei. Administrația Biden și-a exprimat interesul de a întări legăturile cu Taiwanul, în ciuda presiunilor din ce în ce mai accentuate ale Chinei. Mulți taiwanezi au crezut inițial că Biden va avea o atitudine mai prudentă decât o făcuse Trump, care a trimis pe insulă două oficialități de rang înalt anul trecut. Statele Unite au întrerupt relațiile diplomatice cu Taiwanul în 1979, dar în același timp legislația americană obligă Washingtonul să se asigure că insula se poate autoapăra. Dar administrația Biden a continuat în această chestiune linia predecesorilor, înmulțind contactele cu oficialități taiwaneze. Departamentul de Stat a relaxat luna aceasta restricțiile vizând contacte oficiale cu Taiwanul, argumentând că asta face parte din, citez, întărirea legăturilor noastre neoficiale. Sâmbătă, secretarul de stat Antony Blinken a reiterat angajamentul american să ajute Taiwanul să se apere, spunând, citez, ar fi o eroare serioasă pentru cineva să încerce să modifice actualul statul quo prin folosirea forței. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
O analiză despre deplasarea masivă de trupe rusești la granița estică a Ucrainei poate fi citită pe Contributors sub semnătura lui Silviu Nate. Autorul observă că unele cercuri de expertiză occidentală văd în această mișcare numai o formă de bluffing. În opinia lui, Kremlinul amestecă totdeauna scopurile politice cu cele militare, iar etosul Rusiei ar fi rezumabil în dictonul împinge și dacă nu există rezistență, împinge mai mult, iar dacă există rezistență, împinge în altă parte. Modul de gândire european, cităm deja, este unul politic, în timp ce abordarea rusă este una militară, scrie Silviu Nate. Și mai spune, în timp ce Occidentul îi oferă un răspuns slab lui Putin, în urma opțiunilor rămase, scenariul indică mai degrabă probabilitatea că până la urmă Putin va opta pentru război. Am încheiat citatul. Argumentele lui Silviu Nate au în vedere reacția slabă a Occidentului. Vizita lui Zelenski la Paris nu a produs nicio promisiune de sprijin clar din partea Franței. Germania l-a convins pe președintele american să nu mai ducă nave militare în Marea Neagră. Ca atare, rămâne valabil că, cităm, de fiecare dată când Rusia înaintează cu agresiunile sale la marginea Europei, acest lucru este permis indirect de artizanii europeni din Bruxelles, care nu au înțeles sau pretind că nu înțeleg cum funcționează regimurile autocrate. Am încheiat citatul. Comentariul lui Petre Meiancu pentru Deutsche Welle, reprodus și de Adevărul, este centrat pe pericolul de moarte în care se află dizidentul Alexei Navalny și care nu a stârnit reacția așteptată din Occident. Statele Unite și Uniunea Europeană au pomenit de sancțiuni, dar de unele imprecise. Or, singurele gesturi care ar mai ajuta în contextul actual, scrie Petre Meiancu, ar fi livrarea de ajutoare militare consistente și includerea grabnică a Ucrainei în NATO, precum și sancțiuni noi, dacă ar fi dureroase și periculoase pentru supraviețuirea regimului de la Kremlin. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
În luna aprilie este parada tradițională a declarațiilor funcționarilor și politicienilor. Cineva raportează despre sute de terenuri și inele de mii de euro primite în dar. Altcineva se pomenește pe neașteptate cu datorii în Bentley. Toate acestea se discută pe larg pe rețele sociale, iar știrile cu rapoartele despre conținutul buzunarelor străine ajung în top. Într-un nou podcast, noi am polemizat despre o privire în buzunare politicienilor, dar și în cele ale noastre. Ascultați-l pe site-ul newsmaker.md și Apple Podcasts. După ce a ținut un discurs în cadrul ședinței adunării parlamentare a Consiliului Europei, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a răspuns timp de 40 de minute la întrebările deputaților APCE. Acestea au fost interesați de relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, drepturile găgăuzilor, statutul limbii ruse, denumirea limbii de stat în Moldova și relațiile cu Rusia. Cum a răspuns Maia Sandu la întrebări, inclusiv la cele capcane, citiți pe site-ul newsmaker.md.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.